Sveiki, pradedame laidą Globali, bet Lietuva. Prie mikrofono Toma Pagojutė ir Ieva Davidenko.
Sveiki.
Šiandien žinių radijų studijoje Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Labadiena, premjerė.
Labadiena.
Premjerė, kaip jūsų šeima aplinką palietė emigraciją? Ar palietė?
Aišku, jeigu tiesiogiai kalbėti apie mano šeimą, tikrai ne, bet jeigu grįžti turbūt ir vertintai, nu, pavyzdžiui, aš turiu dvi seseris, taip, mano vienos sesers dukros šeima yra išvykusi į Londoną. Taip, iš giminaičių tarpo nėra labai daug išvykusi į užsienį, bet vienas kitas yra išvažiavęs. Ir aš bandau visą laiką, taip, nu, jeigu turiu kada laiko pabendrauti, susitikti, vis kalbinti, kad sugrįžtų. Ir pastebėjau, kad yra tam tikros jau kai kada problemos dėl to, kada mažus vaikus išsiveža, pavyzdžiui, kaip pavyzdys yra, ir vaikai pradeda lankyti mokyklą. Ir kai pradeda lankyti mokyklą, tai atsiranda jau kiti, kaip sakyti, vertinimo rodikliai, ar sugrįžta, ar ne, kaip čia tas vaikas integruosis, nes jisai nuo mažens jau lankų mokyklą, kurioje dėstumą anglo kalbą ir, aišku, ir taip vis atideda vis vėlesniam laikotarpiui. Aišku, kita priežastis yra tai, kad yra nemažai lietuvaičių, kurie yra pasiėmę paskolas ir netgi turi įsigiję jau būtus arba netgi gyvenamosius namus.
Tenai jau toje šalyje, kur gyvena?
Taip, taip. Aš čia kalbu konkrečiai, pavyzdžiui, apie Londoną.
Tai čia tokios dvi priežastys vaikai ir kad jau yra kažkoks būstas investicijos, kurias gaila palikti.
Taip, čia taip yra, bet niekada nesako, kad negrįšiu. Vis dėlto vis tai gal truputį vėliau, bet, žinot, aišku, aiškiai pabrėžė, kad tai tikrai sugrįšim. Tikrai sugrįšim ir tik reikia sulaukti va, tos dienos, kada tas bus atprimtas sprendimas, galutinai ryštis. Nes lietuviai yra gana tokie aklų žmonės ir jie, žinot, prisiriša prie vietos, kaip seni, kaip sakydavo, ūkininkai, kai prisirišo prie to žemės, tai jo iš ten tikrai neištrauksi.
Neištrauksi. O kaip jie jaučiasi, jie pasakoja? Ne tik finansiškai, bet apskritai tie tapatybiniai dalykai, draugų ratas, vis tiek tai yra kita šalis, kita kultūra.
Žinokit, yra keletas lygių, taip galima būtų pasakyti. Yra toks pats, jeigu kalbėti apie tą tokį jau žemesnį lygį, tai yra, kur žmonės, žinot, galvoja tik apie darbą ir galvoja, kad būtų galima paprastesnėm sąlygom ir gyvent ir kukliau gal netgi maitintis, bet su tikslu, kad galima būtų per tą trumpesnį laikotarpį užsidirbti daug pinigų ir praktiškai žmonės nemato tokio, arba tiesiog nesusikūrė savo galimybės organizuoti laisvalaikį, kažkur praleisti, naiti į kino teatrą, naiti į teatrą, reiškia. Tai viena kategorija žmonių. Kita grupė žmonių, pastebėjau, yra tokie jau žmonės, kurie yra aktyvesni, gyvena kultūriniam jau tokiame ir gyvenime ir, pavyzdžiui, netgi tikriausiai daugelį žino, kad, pavyzdžiui, Londone yra sukurta lietuvių krepšinio vos ne lyga ir jie organizuoja netgi įvairiausius čempionatus ir ten ir po to jie vėl tarėsi apie tai, kaip organizuoti laisvalaikio praleidimą, žinot, pavyzdžiui, jau kalbamės apie Angliją, tai daugelis mėgsta futbolą vietiniai, tai eina ir žiūri rungtynės. Trečias lygis yra tie, kurie yra jau, kaip sakau, inteligentai, tie, kurie dirba bankuose, tie, kurie baigia universitetus ar Didžiojo Britanijoje, ar baigia kitose šalyse, bet atvyko ten į Didžiojo Britaniją ir sukūrė kažkokias darbo vietas arba patys, arba dirba pagal sutartis. Tai jau čia, kai aš sakau, tas yra topas vadinamas, kurie irgi, reikia pasakyti, stebi procesus, kurie vyksta Lietuvoj. Lietuvoj, aišku, daugelis jaunų žmonių, tie, kurie dirba, pavyzdžiui, finansų rinkoje, tai jie aiškina, kad jie praleidžia, jau jų darbo diena yra nuo 10 iki 12, o kai kada netgi iki 14 valandų. Konkurencija tarp jaunų žmonių šitoj srity yra labai didelė, jau čia reikia parodyti asmeninius gebėjimus, savo kompetenciją, bendravimo kultūrą. ir kitos netgi asmeninės tokios žmogiškosios savybės, kurios pastaruoju metu iš viso pasaulio tame, tai pasakyčiau, intelektualų lygyje yra nepaprastai pastaruoju metu vertinamos irgi stipriai. Nežinau, kad žinių bagažas, tu, jeigu baigiai tokį universitetą, vis tiek tu maždaug esi pasiekęs tam tikrą lygį, gavęs tų žinių, bet jau tiesiog perina į asmeninis vertybės. Tolerancija, kultūra.
Premjera, bet turbūt nepaisant įtemptos darbo dienos, tie žmonės vis tiek nepraranda ryšio su Lietuva, skaito naujienų portalus lietuviškus, seka įvykius čia, jiem turbūt rūpi Lietuva, ar ne?
Taip, ir kaip įdomu, kada pavyksta pabendrauti, tai kaip nors aš sakiau apie tos tris kategorijas žmonių nelygius, tai reikia pasakyti, kad visose tose grupėse žmonių interesas Lietuva yra didžiulis. Yra didžiulis, bet kai kada ir jeigu kalbėti apie tą inteligentiją, apie jie irgi stebi, kas vyksta ir pavyzdžiui, labai džiaugiasi pastaruoju metu, kad kai kurie komerciniai bankai užsienio Lietuvoje atidarė atskirus, reiškia.
Atstovybę.
Taip, centrus ir tai sveikina ir patys apie tai galvoja, kad tikriausiai galėtų grįžti ir čia. Aišku, reikia pasakyti, kad yra tam tikra grupė žmonių, kurie sakė, kad jau niekada nebesugrįš Lietuvą. Nu,
išsižadėjo Lietuvos, kitaip tariant.
Kaip sakyti, jau taip tiesiogiai nepasako, bet aiškiai pasako, kad jo nu, per daug jau susirinko. Nu, kaip per daug?
Daug nueita, ar kažkoks pyktis yra likęs dėl kažkokių nepasiteisinusių lūkesčių Lietuvoje?
Ar jaučiate pyktį?
Kad pyktis vyrautų nepasakyčiau ir aš puikiai atsiminu, kada buvo olimpinės žaidynės, taip. Londone ir teko ilgiau bendrauti su keletą žmonių ir vienas iš jų pasakė, kad ne, žinokit, aš čia jau viską turiu susikūręs. Mano šeima yra aprūpinta, aš turiu pats gyvenamą namą, jisai yra, kaip sakyti, netgi tose, kaip organizatorius lietuvių krepšinių komandų, visų ten, kurių yra tikriausiai 20 tuo metu buvo, ir sako, aš jau kitaip jau gyvenimo nebeįsivaizduoju.
Bet jeigu žmogui bus kur dirbti ir uždirbti, tai galbūt jo vaikai, ar jis pats pasirinks Lietuvą, ar jūs turite skaičius, kiek per vyriausybės darbo laiką buvo sukurta naujų darbo vietų?
Mes turim tuos skaičius ir aš džiaugiuosi, kad naujų darbo vietų skaičius auga. Pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, kad rugsėjo mėnesį tai buvo rekordinis mėnuo, kada buvo registruota laisvų darbo vietų 35 tūkstančiai.
Bet jūs čia kalbat ne tik tas vietas, kur darbo biržas kelbė, bet apskritai darbo vietas Lietuvoje.
Taip, mes gaunam tiek ir iš darbo biržos, yra tokia bendra sistema, kur dabar, jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, ir kai kurios portalus, kur yra naujus sukurti rengus Lietuvą, tai aš kalbu apskritai Lietuvoje įvairiais kanalais gautą informaciją. Darbo vietų, matote, yra toks rodiklis, kuris vieną mėnesį atsiranda naujus darbo vietus, kitą mėnesį reiškia su mažėja. Reiškia, ir įsidarbina tam tikri žmonės. Tai yra kintamas laikas. Bet mane džiugina tai, kad vienas svarbiausių rodiklių, kad emigruojančių skaičius yra mažesnis, lyginant su ankstesniu laikotarpiu ir didesnis sugrįžtančių žmonių skaičius. Bet čia vienu metu buvo augimas vėl išvažiuojančių žmonių, jaunų, ir mes manom, kad vis dėlto, taip gal ir nėra malonu pripažinti, kad kada prasidėjo šaukimas į Lietuvos kariuomenę, tikrai sekantį mėnesį buvo toks pakelimas jaunų žmonių išvykstančių iš Lietuvos. Tai mes ir tikrai aš plačiai apie tai nenorėčiau kalbėti, kiek mes turim informaciją, kiek buvo išsiuntinėta šaukimų, reiškia, dėl tarnavimo kariuomenėje, dėl sveikatos patikrinimų ir žinom, kiek netvyko žmonių.
O kokie sektoriai šiandien būtų patraukliausi jaunam žmogui, kuris galbūt norėtų iš tos pačios Jungtinės karalystės grįžti dirbti čia į Lietuvą?
Aš manau, kad mums yra didžiulis susirūpinimas, kaip įtraukti jaunus specialistus ir gali būti ir vyresnio amžiaus specialistai, tai informacinių technologijų. Šiandien Lietuvai reikia, jeigu kalbėti apie šią dieną, tai reikia vien 500 informacinių technologijų specialistų, kurie galėtų įsidarbinti jau nuo kitos dienos. Ir mes, kada vykdom kaip vyriausybė bendradarbiavimą su universitetais, mes kitais metais pareikalausim, kad bus nusatytos ir kvotos, ir pinigai skiriami, pirmiausia, ruošiant tuos specialistus kaip matematikai, informacinių technologijų specialistai ir kitų specialybių. Čia reikia pripažinti pagal paskutinį Eurostato pateiktą informaciją paskutinę, tai, kad Lietuva tarp visų Europos Sąjungos šalių ruošiant šių reiškia, specialybių žmonės, tai yra beveik paskutiniai vietoj. Tai mes tikrai turim sunerimti, nes ta sistema, kuri buvo sukurta kaip visiškai liberali, kad universitetai patys turėtų atsižvelgti į darbo rinkos poreikius ir patys žinot, kokius specialistus ruošti, to būt negali, nes gavosi atvirkštinis vaizdas. Vaizdas, kad mes daugiausia ruošiam tų specialistų, kurių mažiausia reikia mūsų darbo rinkai. Ir taip pat netitinka Europos kitų šalių darbo rinkų poreikius. Irgi taip pat tie žmonės, tai tegul puikiai supranta, kad jeigu čia galvojam, kad Lietuvos rinkai jie negalės pritapti, įsidarbyti gerai, tai jie negalės įsidarbyti ir kitose Europos šalyse.
O sudarydami kvotas reikalingoms specialybėms, jūs turbūt galvojate ir apie mažinimą tų, kurios daro perprodukciją specialistų, pavyzdžiui, teisininkų.
Mes norėtumėm tai, kad būtų priimtas mokslo studijų įstatymas ir tam įstatyme yra suteikta teisė ministerijai gal tiesiog arba plačiaja prasme vyriausybė pasirašyti sutartį su universitetais. Mes tada pasirašydami sutartys numatom, kokios turi būti studijų programos. Maždaug, kiek valstybės gali finansuoti studijų programų, kiek valstybė gali finansuoti rengimų studentų arba priimimą studentų, kurie bus iš valstybės finansuojami. Ir mes tada aiškiai pasakom, kad tų kvotų ribose, kurių mums specialistų labiausiai reikia, valstybė skiria finansavimą. Taip pat mes nepažeisim universitetų autonomijos ir universitetai patys taip pat galės prisimti papildomai studentų skaičių, bet tai jau liks jų, kaip sakyti, atsakomybei. Vis tiek tada jau jie tikriausiai studentai patys turės mokėti už studijas ir tada, aišku, jau patys universitetai ir galvos apie studijų programas, galvos apie kai kurios ir kitus organizacinius dalykus. Dabar jūs paminėjo teisininkai, vadybininkai. Taip, jeigu pasižiūrėt, kokius mes specialistus daugiausiai ruošiam, tai blogybė yra dar ne, ir ruošim, tai yra daugiausia vadybininkai ir teisininkai, kaip jūs ir paminėjot. Ir manau, mes turim aiškiai pasakyti, kad mes negalim jau sukurti tokio konkurencinio lauko, kur jau yra tikrai kai kada ir nemalonu ir girdėti ir skaityti, kaip į konkursą paskelbta vieną darbo vietą susirinka 180 teisininkų, tiek yra prašymų. Nu, tai reiškia, kažkas tą rinkų yra nenormalu, o kitose srityse, ten, kur mes nukreipėm investicijas, reikia suprasti, europinės lėšas, tai, kad mes kurtumėm naują pridedamą vertę, tai yra biotechnologijos, lazerių gamyba, po to ir kitos srytės, tai ten mes lygiai greičiai energetikos visą sisteminę reformą, tai mes turim ruošti ir lygiai greičiai ir specialistus, kad jiems būtų galima ir įsidarbyti ir sėkmingai čia gyventi.
Dar viena didelė problema, kuri liečia jaunimą ir dabartinius vaikus, yra valstybės skola. Šią savaitę jūs Seimui pateikėte biudžeto projektą. Ar skola didės?
Jeigu mes skaičiuosim valstybės skolą absoliutiniais dydžiais, tai ta skola praktiškai didės labai neženkliai, bet jeigu lyginsim su bendruoju vidaus produktu, mes šiais metais turim refinansuoti anksčiau paimtas skolas. Ir kiti 2015 metais bus refinansuojama du kartus ankstesnės paimtos skolos. Ir mes tik, aišku, esam patenkinti tuo, kad skolos aptarnavimo išlaidos mažės, dėl to, kad naujai refinansavimui pasiskolinti pinigai bus su daug mažesniam palūkanom. Palūkanų normas sviruoja 10 metų vertybinių popierių maždaug apie 2,1%, kaip anksčiau vidurkis buvo 6,6%. Mes bendrai skolą esam pasiruošę mažinti ir 2018 metais mes planuojam, kad mūsų biudžetas turėtų būti jau nedeficitinis.
O kam naudojama ši skola? Ar pinigai tikrai investuojami į ateitį, į konkrečius projektus?
Labai geras klausimas. Biudžetas yra deficitinis, tai faktiškai mes bendruose išlaidų, kaip sakyt, asignavimuose numatom finansuoti tam tikras programas. Tai gali būti ir einamosios išlaidos, bet jeigu kalbam apie investicijas ir jos daromas skolintas pinigais, ir jeigu ta investicija sukuria pridedamą vertę ir leidžia tą skolą gražinti, tas, kas yra vienas iš prioritetinių sričių, ir sukuria naujas darbo vietas ir duoda gražą į biudžetus per mokesčius, dėl to, kad žmonės dirba ir kuria pridedamą vertę, tai mes daugiausiai skolintas lėšas toms sritim ir stengiamės nukreipti. Aišku, yra ir tam tikri projektai, kurie garantuoja mums kaip energetinį saugumą. Jūs tikriausiai žinot, kad visiškai nesenai buvo pasirašyta sutartis ir dėl taip vadinamo dujotikio tarp Giplas, tai vadinamas tarp Lietuvos ir Lenkijos. Bet čia kol kas mes tuos projektus finansuojam per Lietuvos energijos įmonę, kaip valstybės. Kiek galima sakyti, valstybės valdoma įmonė, ar tai būna uždaroji akcinė bendrovė, ar tai akcinė bendrovė, ar valstybės įmonė. Bet tikslas yra vienas, kad pinigai, kaip žmonės paprasti kalba, kad nebūtų skolinti, panaudoti pravalgymui. Tas, kas nekuria jokios gražos.
O kas iš valstybės projektų labiausiai sustiprins Lietuvos ekonomiką, jūsų nuomonė?
Aišku, mūsų buvo vienas anksčiau pagrindinių tikslų, kad Lietuva nebebūtų tam tikra energetinė sala. Ir šitas tikslas buvo pasiektas jau 2014 metų pabaigoj, kada mes pastatėm suskystytų gamtinių dujų terminalą. Terminalą ir turim dar vieną dujų tiekėją, o ką reiškia dujos? Dujos tai užgarantuoja mums apsirūpinimą elektrą ir šilumą, kada vyksta gamybos procesas. O kodėl aš kalbu apie energetiką? Energetika tai yra viena didžiausių ekonomikoje varomųjų jėgų. Ir tas yra labai svarbu dėl mūsų valstybės netgi konkurencingumo tam tikrų rodiklių. Ir jeigu įgyvendinant energetinę reformą, jos metu netgi mažėja energetinį, pasakysiu paprastai, šilumos ir elektros energijos kainos, tai reiškia, tas tikslas yra pasiekiamas teigiamas, nes kai kada, žinot, investicijos, kai kada ir padidina gamybos kaštos dėl to, kad investicija naujai, reikalauja tam tikros papildomos skaičiavimo kaip atskiros dedamosios dalies į gamybos kaštus. Bet dabar, va, kur ir girdėjau dėl suskystintų gamtinių dujų to terminalo saugumo modelio, kur čia dabar buvo didžiulės diskusijos, kad dalis Seimo narių nenorėjo tam pritart, bet dėl ko mes tai darom? Mes darom dėl keletos priežasčių, dėl to, kad dujų vartojimas sumažėja pastaruoju metu, dėl to, kad daugiau biokūro naudojam ir reikia suprast, kad tokiu atveju infrastruktūra pareikalauja didesnių kaštų, bet mes vis dėlto ieškom įvairiausių modelių, kaip amortizuoti tuos kaštų didėjimus. Tai energetinė, taip, toliau, aišku, šiais metais mes turėsim dvi elektros jungtis su Švedija ir Lenkija. Taip, irgi bus Lietuvos istorinis įvykis. Pirmą kartą mes jau turėsim jungtis su, taip pasakyčiau, Skandinavijos šalim ir Rytų Europos šalimis. Tas, kas yra numatyta ir bendrai Europos Sąjungos energetinės plėtros strategijoje.
Labai ačiū už atsakymą. Pokalbį su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi pratęsime netrukus. Likite su Žinių radiju.
Tęsime laidą Globali bet Lietuva. Apie Lietuvos laimėjimus bei priežastis, verčiančias mūsų piliečius ieškoti geresnio gyvenimo svetur, kalbame su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Premjere, užsienio lietuvių dalyvavimas rinkimuose yra itin mažas, išties beveik nesiekintis 2%. Ar jūsų manimu kas nors pasikeistų įvedus dvigubą pilietybę?
Labai geras klausimas ir kada jūs uždavėt šitą klausimą, aš jau grįžau į praeitų metų rudenį, kada lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose, o konkrečiau Čikagoje, kada susitikau su lietuvių bendruomenė. Ir į susitikimą atėjo labai daug žmonių, tikriausiai apie kokius 500, tai buvo tikrai didžiulis skaičius ir pagrindė klausimas buvo užduodamas dėl pilietybės suteikimo mūsų lietuvaičiams gyvenančiams užsienyje. Tikrai aš laikausi tos pozicijos, kad nereikia bijoti to daryti, reikia tikrai suteikti jiems pilietybę. Ne vien tik dėl galimybės balsuoti ir dalyvauti rinkimuose, bet aš matau ir kitų labai tokių gerų dalykų, kurie galėtų įvykti, kad juos dar labiau būtų galima sumotyvuoti. Ne tik vien stebėti procesus, kurie yra Lietuvoje, kaip jie sakė, bet mes turim ir nemažai idėjų ir mes būtumėm aktyvesni siūlant ir reiškia Lietuvai, kaip įgyvendinti tam tikrus reformas, netgi tam tikrus, reiškia, naujus pasiūlymus, bet jie kai kada pasijunta, kad nėra labai reikalingi. Tai va, tas mane truputį nustebino. Nustebino, tai aš manau, kad pirmiausia, gal nustebino tai, kad to gal komunikavimo kažkaip trūksta ar kažkokių tai specialių programų ir mes, manau, kad labai žengėm teisingą žingsnį, kad buvo portalas įkurtas Renkuosi Lietuvą ir netgi tuo metu irgi jau kada buvo rengiama jiems pristatym, sakom, siūskit. Ir rinkimuose ar bus aktyvesni, tai aš manau, kad tikrai didesnis skaičius jų dalyvautų, bet juos būtų galima dar labiau patraukti ir verslo srityje, mokslo srityje ir kiekvienam, aš manau, žmogui, kuris arba kurio čia yra tėvai gimė, seneliai gimė, vis tiek jis yra žmogus, kuris apie tai pagalvoja, prisimena ir būtų labai širdyje irgi malonu sakyti, kad matote, manęs nepamiršu, mane supranta, mane gerbė ir nori kartu veikti.
Bet premjerė, tenka vis tiek konstatuoti, kad užsienio lietuviams tie aktualūs iš tiesų klausimai, kaip dviguba pilietybė ar internetinis balsavimas yra tikrai nagrinėjami jau kone dešimtmetį ir atrodo kartais, kad politinių partijų ambicijos, skirtingi požiūriai ir nuomonės neleidžia priimti reikalingiausius atrodytų sprendimus. Ar kaip pakeisti šią situaciją jūsų manimu?
Aš manau, kad jau šiuose artimiausiuose Seimo rinkimuose, kai tik ir bus internetinis balsavimas įteisintas, bet ne plačiaja prasme, bet bus sukurti terminalai. Aš manau, tai bus pirmas žingsnis. Ir aš manau, kad pirmas yra per daug baimės. Per daug tikriausiai nepasitikėjimo vienas kitu, nežinau, kodėl lietuviams tas yra būdinga. Baimė, nepasitikėjimas, tai yra bet kokio progreso didžiulis stabdis. Ir aš manau, kad dalis politikų įsivaizduoja, kad gal laimės oponentas, bet ne aš. Ir aišku, aš manau, kad ta mūsų mišriųjų sistema, kuri yra taikoma rinkimuose, irgi šiek tiek gal sukelia tam tikras abejonės, kiekvienas, kuris žiūri per savo asmeninę prizmę, kuris yra išrinktas vienmandatė apygardai. Nes kada tose šalyse, kur yra balsuojama vien tik pagal sąrašus, tai jisai tada galvoja plačiau, globaliau ir galvoja, kaip didesnį skaičių pritraukti tų rinkėjų. Kadangi aš pats visą laiką vienmandatė esu renkamas, tai tos baimės atrodo ir nėra. Bet aš kiek bendrauju su savo kolegom, kai kada tasai pasijaučia. Bet kita yra, manau, problema, kad per mažai mes skleidžiam šitą informaciją. Per mažai aiškinam visuomenėje, kodėl tai būtų naudinga, reikalinga, svarbu ir tai, kad tikrai nėra jokių grėsmių, kad ten kažkas, kaip paprastai pasakius, nuvažiavus į kokį miestelį, sako, aš žinot, iš šalies įsilauž į tą internetą, paims, sugadins informaciją. reiškia, ir taip toliau.
O jūsų manimu, Seimo sudėtis pasikeistų įvedus internetinį balsavimą?
Ne, aš manau, kad tikrai daug nepasikeistų. Čia visiškai bereikalinga. Tai, masum, čia tik sudarytų sąlygas tiem žmonėm, kurie gal neįdavo niekada balsuot, kada būtų internetinis balsavimas ypač pirmą kartą, tai jie tikrai norėtų save tiesiog, nu gal ir išbandyti, taip tiesiog pasakys.
Premjerė, ar tokie renginiai kaip Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas politikų akimis yra tik graži iniciatyva, ar visgi tai galėtų būti platforma, kuri kurtų realią galimybę tiem žmonėm jauniem prisidėti prie Lietuvos kūrimo, rasti kažkokias galimybes, kontaktus, grįžti Lietuvą?
Aš manau, kad vien tik skaičius tų žmonių, kurie čia atvyksta Lietuvoje, jau pasako, kad jie yra besidomintis, kas vyksta Lietuvoje. Ir jie tiesiog nori sužinot, kas čia yra daroma, ir tikrai jie nori dalyvauti toje vadinamoje platformoje, kad čia gyvenimas keistųsi į gerą pusę, kuo greičiau, aš noriu pabrėžti. Ir jauni žmonės tai yra pirmiausia nepaprastai žingeidus, veiklos, ir jie priimantis daug greičiau permainas, arba tiesiog tuos naujovės, nes naujovės tai irgi yra tam tikras iššūkis ir dalis žmonių, kaip sako, ne, aš geriau važiuosiu tom vėžim, kurios jau yra išbandytos, netgi, negu bandysiu kažkokį kurti naują kelią.
Tai visgi jūs manot, kad juos reikia bandyti gražinti, įkalbinti, ar geriau tegul jie lieka tenai ir prisideda iš ten?
Aš žiūriu labai taip diplomatiškai. Pirmiausia, aš pirmas mano yra noras, kad jie čia grįžtų, kad čia dirbtų, kad čia kurtų šeimas, kad čia savo idėjas galėtų įgyvendyti, kad čia jie galėtų dalyvauti valstybės valdymą plačiaja prasme. Ir tie, kurie šiandien dar, sako, gal aš dar vėliau tą darysiu, tai aš manau, kad jie išvažiavę gali prikalbėti ir kitus, nes aš manau, kad jie organizuoja įvairiausias priemonės ir ten gyvendami, aiškindami, kas yra Lietuvoje, tie, kurie ir net vyksta, tai sekantis įgi gali, aš manau, jau kada vyksta tokie renginiai ir kada bus kitais metais, taip? Kitais metais, tai atvažiuos dar daugiau.
Taip.
Dar daugiau, nes pas juos, kas yra, gera nuotaika, optimizmas vyrauja, pozityvas vyrauja, tos savybės, kurios negali išstumti žmonės, bet juos tik traukia žmonės.
Ačiū premjerė už pokalbį ir dalyvavimą mūsų laidoje. Su jumis buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Iki pasimatymo.